kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdulbata galga kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit metr bandi digdamilam digdamishani sodomito korat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsas kanapa amma jil qaba akkamaltan ordoftota kenya
kanattan sudan kadilbata yero maradiyatu qopi derga godat cheina
درګه کوتا کنر اکی ستی وګادر به حال بیتی کې ستوري اکم اکته درګه کوتا ادا دارا یا د فنانه می ولت قبودان کګل مو داوید غباسه اسنی دیسنا
ما کان کو د سفای سان جداما جراتو ما غالا کناتی حال وګادر به تدر به بایه وری دادا حال فنا خیرن فتانی شمرن فتانی شنو یی فی gobe kan ratto fatanito da barsajeram bayna matsola ala amma jururatte choda
abtamu nuguse tolchanjerama ase bulche samagala da manjrada baradarbe ala baredan ka wanje jirra yao baranalle ala ulfata astau kabaju itte jirranjer
jiratonni kunnen adama dablate nanno wan magala kesu jiratani gamana genyam foyata anusi wali galagaru akana no romia kesu mana no lebadi yatti ibban nagenya jira jidan akasinibsu
arati wao antoni taatoranna antinama mufachi sadisiro isansa nemmo akayada kodita nakanamo tokote antin dubachu barbadu namni biya kanakese jaracha jurus kaamoni wonito buinsa kodata nundu yo kaamo tokko antani halli suni bayetinno ummata kenya mimira ture isa sanarratti mo ronni wal miraato ni sobbolayano malamani isa kanarratti wali galteno to jiraate tuma jalala no wali galte dano jinjiraata ni sobbolay wallachu wal jalata ni jechoda isa kanan barbaada
nagenya kananno romya do kesu magara litaate bay ulfaata da kesu mananno tirala dille shawali taana gindabara to koyollale yo tikade waggaasha waggaaja amoda halu nagenya dille maatille dubisunda ne nulle sussuno do harar su itfu fenyira amalle ararka adu adda jidesun ammalle tidavale odo umand kun tokkota e tokumma sa ifsate walte arkado kolfan jiratane jiretane abdinega
dergaggo gala sadiditas hojidun faujite kajiratu ima
bayor fata kanan oromiya ti bayor fata garu akamagalatti amma tokko foyada male kanan oromiya ti baye wanta tibisisa marina rara kun ndom cinse ti fufu kabatu kallati dandamen alli arara kun ti demamu kabatu
Kanaafis jiraattonni kunneen mareen kun hawaasa rakkoo nageenyaa kanaan miidhamaa jira jedhan furuudhaa fi ammallee waggaa haaraa kana keessatti itti fufuu qaba jedhu.
Lolaanis wanti ta'u jiru. Waluma akkas wal mimmiidhu ta'a malee nageenya buusanii walii galanii qaamaan wal ga'anii dubbatanii. Walitti dhufanii jimmariyaa jechuudha. Marii dhageettaa kan waan tokko furuu danda'u. Akkas wanti waraanaan ta'u jiru waan ta'eef. mari kaaman walitti dhiyaatanii wajjiniin dubbatanii mari'atanii wanta rakkoo qabdu san rakkoo san furanii wanta irratti waliigaluu qabdu san irratti waliigalanii jaalala uumanii obbolaa waan ta'aniif jechuudha saba tokko guutumtama jechuudha biyyuma kana keessatti dhalatanii biyyuma kana keessattis malee diinni baraa gara biraatti ittiin dhufne beekta yaada irratti waliigaluu dhaban san taa'anii kaaman dubbatanii furmaata tilaatanii too uummata keenya kanallee rakkoo kana keessaa baasuu qabu.
Nageenyi yoo jiraate namni nyaatee dhugee bulee deema lafa barbaade gaa tokko nageenyi murteessaadha. Araarrillee oduu ammas itti fufee warri daggala jiru warri mootummaas tokko ta'ee uummata kana gara tokkotti ceesise akkasitti baay'ee natti ta'e maali barri 2000 bara gammachuu bara eebba bara tokkummaan keenya uummanni oromootti aangoosaa gatee tokkummaa sana oduu jiraate baay'ee itti abdadheere yaada.
Wanta kam hunda dursa dhimmi araaraa kun itti deemamuu qabu abbootiin gadaa dhimma araaraa kanarratti. baay'een hojjechuu qabu jedhee yaadan manni bakka baay'ee haala ulfaataa waan ta'eef maatiin illee wal argaan jiru gara irra caalaa gara shawaalitaa kana naannoo shawaa kanarra baay'ee ulfaataadha.
inni biraan kan jiraattonni kun dubbatan waa'ee qaala'insa jireenyaati.
haalli doolaaraallee gatiinsaa baay'ee ol ka'an yeroo naannoo ji'a. lamaan dura yeroo wanti tokko hin dhufe malee bara darbe irraa ol ka'ee jira wanti bitamullee naannoo parsantii soddoma akkas isa kana dabala. Dhiibbaan qaba amma isa sanarratti jechuudha. Yeroo tokkoon akkasitti gatiin isaa yeroo tokkoon ol ka'u jechuun uummata dinagdee irratti dhiibbaa guddaa fida. Isa biturrattis isa gurguratturrattis dhiibbaa fida.
Suni ani ndoma jiraatarra yoo hojjetaa mootummaati. Hojjetaa mootummaa ta'ee doolaarri dabaruun miidhaa guddaa nurraan ga'eera. Mana kiraa kan nuti teenyu 5,600 hin jiru. Miidhaan nuti arganne garuu baay'ee gadi bu'aa ta'u malee bara 2017 haala kanatti humnaan garuu ulfaata ta'ee yaada akka kiyyatti jechuudha.
Mareen Araaraa lola waraana bilisummaa Oromootii fi kan qaamolee naga kabachiiftoota mootummaa jidduutti gaggeeffamaa ture sadaasa bara 2016 kan waliigaltee malee goolabame yoo ta'u alasisii gareewwan lameen ibsa tokko kaan irratti quba qabu baasuun isaanii ni yaadatama. Lola qaamota lameen kana jidduutti tuufarraa kan ka'eessi naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti sarbiinsi mirgoota namoomaa itti fufu koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa dabalatee qaamoleen kaan gabaasa qorannoo ifoomsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Mata duree taanutti naaceen immoo dargaggoonni karaa seeraan alaa biyyaa bahuudhaan imala sodaachisaa geggeessan haala isaan mudatu ilaalchisee qophii qindaa'e kanattaan sun dhiyeessinaa mitukkuu Faqaaduu qindeesse.
Muhammad Dheekkamoo jedhama. Godina Arsii lixaa dodolaa irraa ka'uun karaa seeraan alaa faddaalaaf maallaqa kaffalee hojii barbaadaaf gara Saawud Arabiyaa kan deeme. Muhammad Itoophiyaa irraa karaa bosaasoo irraan Yeman irraa namoota 210 ta'anii bidiruun fe'amuun gara Saawud Arabiyaatti deemnee jedha. Ergaachi ga'een booda garuu akka inni yaadee manaa ba'e sana osoo hin ta'in rakkoo fayyaa isa mudateen waggaa 2 fi ji'oota 4 hospitaala Al-Farshaa ciisaa jira. Muhammad haalli inni keessa jiru rakkisaa akka ta'ee fi bilbila fayyadamuufis eegumsa jala waan jiruuf viidiyoo kana gaaffii ani ergee fi irratti hundaa'uun waraabee naaf erge akkas jedha.
Kan deemeef ammoo dalagachuudhaaf biyyaa ba'ee haalli mana yaalaa ture waggaa 2 fi ji'a 3-4 ol ta'a jechuudha. Maal qabeen jiru waan ta'eef jechuudha. Bakkeen itti hojii irra ture ji'a 2 qofa hojii irra ture taan ammoo karama deema ture tachii ka'ee jedhe mala yaalaa waggaa 2 fi ji'a 3-4 achi ol ta'a akka ta'a. Akkuma hojiititti bakkuma ciisu sirrii gubbaatti wooma ta'e wallaalee wal ka'u waluma ka'u dadhabee qaamni keenya hunduu achumatti narra hojjechuutti bakka.
Muhammad biyyatti deebi'uullee akka barbaadu dubbata.
Viidiyoo kana akkatti waraaba jiru dirqamee tuman jennaan tummaan naan jettee yeroo duraan naan jennaan waraaba jira beekta. Anammaa bakkeen jirru kuma yaalaa jirra aga jiraanne waggaa 1-2 ga'ee 2-5 jechuudha. Waggaa 2-5 ga'e kana keessa manni yaalaa kuni amma kun hoganaa kana wanni addaan baadisii irraa badeef jechuudha. Amalee yaa nagoonni beektaa operaasoonni bakka namoonni hoganii kana keessa qorichi hin jiru nyaanni hin jiru kana keessa qorichi adda addaa yoo hangaafadde jedhu watakka hin jiru yaalanii kana keessa waraqaa waan hin qabnee fi akkuma argitee tirabbisee fi fayyitu malee waan takka barbaadan hin jiru kanaafi. Kabiraa bakka haalli mulumaa galitti namichaa kan ammas kan akkamitti dhuunfaniitiin haannee jechuudha dhuunfanii mucaa amma kana sibiraa kaasallee argita haati naannee bakka biraatiin isa waamnee viidiyoo kaanee walirra teennee viidiyoo kaanee ergaa jira asirratti kanaafuu amma dandamee furmaata keessan ofii keessan harkii kun fakkeenya harki kun mirgaa kun akkuma jirtu dalagu mukaa kun asii gadi hagan mulu mukaa harka mirgaa kan akka waan dalagu haalli yaallee kun bakka lapee tokko ammoo qaama saalaa kan jiran godhan porozoonii bakka 2 godhanii kanaaf rakkoo irra jirra watakka takaraa caalaa nutti hammaataa jirti waan ta'eef akka gara biyyaa galuutti furmaata nu godha jechuu barbaade kabajaarraan isin gaafa.
Jamiilaa Buqatoo haadha warraa Mahammad waa'ee abbaa warraa ishee Itoophiyaa irraa haalatti aanuun naaf ibsiteetti.
Maqaan kiyya Jamiila Buqqatoo Roobalee jedhama. Godina Arsii lixaa aanaa dirreedhaa keessa jiraadha.
Abbaan manaa kee gara Saa'udii deemuutti dhageenye jalqaba yeroo deemuuf ka'e akkam mari'attanii maal fudhatee deeme maal waliin mari'attanii manaa ba'e?
Waliin mari'a Anneti miti na wado kateti gadi baye bade.
Otuma bultiti walinjur tani.
Oso bulti na walinjuru na wado kateti gadi baye ti gara dalla na timbare retani.
Bri meka kafalera.
Dalla na rabbi kuma didama anasi busezi. Asi abba rafude busez abba itara. Bri kuma didama asi mi deme achigai.
Ijole meka walinkabdu.
Ijole daima toko walinkabdu. Atadiki.
Maaliin guddisaa jirta ree mucaasan?
Ani ni qarqaarsa maatii kiyyaa ta'eeti akkasumatti ufuma kiyyaa ta'ee uumamaa qarqaarsa uumama dalagaati akkasii guddisaa jira beektanii.
Haala abbaan manaa kee Mahaammad dheekkamaa amma irra jiruu quba qabdaa walii bilbiltu?
Haalli inni irra jiru baay'ee wallaahi baay'ee ulfaatee hundaa ol nuuf ta'eeti jennaan achumatti akka yaa'u dandaame akka garuma dandaame akkuma nu. Dandaa bakka hin dadhabne bakka uumaa godhullee hin dandeenyu nama biyyaan baajiru xiyyaara ofii keenyaa jennee galchuu hin dandeenyu gara biyyaa.
Mee maalan ta'eera jedhee sinitti mate waan inni ta'ee sinitti mateeru natti mime.
Dhibee isaa jalqabaa dhibee wallaahi nu galuu hin dandeenye afuura isaa yoo arguu dhabneetiin baay'ee turreetiin ji'a sadii higayya afuura isaa yoo ta'an dhagayinna aadaa walaa turee qara afuura isaa osoo argini ji'a sadii lakkoofsiinne dhibame bakka du'eera jennee ta'e irra baane gana afuura isaa argineetiin achi irratti bakka yaa'u baay'ee dhibee ni dikkoo rakkoo dhiigaa ta'ee hideenne bakka na dhukkubaa malee dhibee isaa uummata eegee dhaqqalu kana.
Amma hospitaaluma keessa jiraachuu quba qabdu jechuudha.
Hospitaaluma keessa jiraachuu quba qabna gammaatitti yaa'u homa godhuu hin dandeenye beektanii agamma hospitaala keessa jiran jedha saniin booda waan inni irra jiru quba hin qabnu agamma.
Amma uummanni dargaggeessi naannoo sana garuma Saawud Arabiyaattis ta'e gara biraatti godaansaaf hin deema moo waan barnoota ta'u waan naannootti namni wal irraa baratee hafaa jira moo ammayyuu deemaa jira?
Amma akkami hafa jireenyi biyya keessa baay'ee rakkisa baay'ee ulfaata waan ta'eef jireenyi biyya keessa baay'ee amma jireenyi si ulfaata dargaggeessis baratee barumsatti oollee hojjatee hojiitti oollee wala badee sagaduu bahee baduu malee wanni biraan jiru waan biraan jiru akkami namni jireenyi ulfaata waan ta'eef biyya keessatti baay'ee rakkisaadha. Faayee badu jira gammaatti bara waan wanna godhatee miti.
Mohaammed. Namoonni akkasaa hospitaala keessa jiranii fi manneen hidhaallee akka jiran naaf ibseera. Dhimma Mohaammadii fi kanneen biroo biyyoota akka Saawud Arabiyaa keessa jiranii ilaalchisuun gama mootummaa Itoophiyaa irraa daayireektara tajaajila baqattootaa fi warra baqarraa deebi'anii aadde Xayibaa Hasaniif bilbillus hin kaasan. Ergaa barreeffamaan dhaamnus hin deebisan. Ministeerri Hajaa Alaa Itoophiyaa ibsa gaafa eebila 7 bara 2024 darbe baaseen immoo lammiilee Itoophiyaa baqattoota seeraan alaa 70,000 ta'an kanneen Saawud Arabiyaa keessaa gara Itoophiyaatti deebisuuf hojiin jalqabamu isaa ibseet ture. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree mirga namoomaa kan baqattoota gabaasa addaa gaafa waxabajjii 25 fi 26 bara 2024 baaseen Saawud Arabiyaa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa baqattoota irratti taasifamu balaaleffatamuu kan qabuu fi tarkaanfii ariifachiisaa barbaada jechuun waamicha dhiyeesseera. Human Rights Watch gabaasa qorannoo gaafa hagayya 21 bara 2023 baase keessatti baqattoonni lammiilee Itoophiyaa kanneen karaa daangaa Yeeman gara Saawud Arabiyaatti seenuuf yaalan humna waraanaa Saawud Arabiyaan meeshaa waraanaa gurguddaa itti dhukaasuun ajjeefamu hidhamanii dararamu. Erga qabamanii boodas rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu jedheera. Saawud Arabiyaa keessa baqattoota lammiilee Itoophiyaa gara 1,750 ta'antu jira kan jedhe Human Rights Watch baay'een isaanii hojjetanii jireenya isaanii fooyyeffachuuf akkasumas Itoophiyaa keessa sarbama mirgaa jiru baqaaf jecha gara biyyoota akka Saawudiitti baqachuun sarbama mirga namoomaa hamaaf saaxilamu jedheera.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufqaadu Mormaati.
Hayyee yeroo ammaa yeroo bacaqii gannaa keessaa ba'anii gara booqaa birraatti ce'anuudha. Shamarranii fi dargaggeeyyiin bakka adda addaatti barii birraa faarfatu uumaa galateeffatu. Sirbii Shimallis Abbaabbuutii fi Abarraa Bagiisiin waanuma kana faarfata waliin na caqasnu. fagorra nawama folini enyumma ke sinbona yomiyu himatte makake yani dinku damadamu
sosu chikemi awa tati sore kelbi asier gunawa jawanti bambekne jalala namote jalate singufu yaduke nagote Te va tu facata e te na mi la che io nargo go to money o marani tata
fayirtan sagale america saganta fano romoti serbiti anu kani johannisi fallakati karadokko jeda serbikuni waltajira kanwara babe garu qashti
Oh,
Wallisa Elemo Ali ilma Diredowati kanaf Diredowa jallata Diredowa farsa farsu isati na lattisi muzika nisasi ajaib walin hacaka sunume Doftoto keenya qophiin nannamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raasni darbu kan harraa kanumaan raawwata qophii keenyattaanuun ammoo walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aasiniin jenna nagatti bula.
Sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadii sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa.